Papën Francesku e duan të gjithë dhe në Izrael pritet me entuziazëm për gjithshëm vizita e tij. Mesazhi i tij dashurisë, që s'është tjetër vese mesazhi i krishterimit e edhe i hebraizmit.
Është ky pohimi i rabinit David Rosen, drejtor ndërkombëtar i punëve ndërfetare të Komitetit Hebraik Amerikan, pas takimit të atit të shenjtë të njëjtën me 13 shkurt me 55 anëtarë të organizatës që, siç e theksoi vet Papa, gjatë shumë vitesh dha një kontribut të rëndësishëm për dialogun ndërmjet hebrejve të krishterëve. Pas ditën e 13 shkurtit, Rabini Rosen u takua me shtypin në selin e emitentës son.
Edhe kush nuk ka të bëj me kishën katolike, edhe kush nuk ka të bëj fare me fen, mbetet i mahnitur nga prania papës Francesku, nga qenja ti, e ndjejmë vetën të mirë pritur si njerëz të familjes, kështu shpreh Rabini David Rosen pas audiencës tek papa, i cili në fjalën drejtuar Komitetit Hebraik Amerikan kujtoj edhe shtektimin e afërt në tokën e shenjt, duke uruar të sjell fryte bashkimi, shpresë e paqje, ja edhe mendimi i Rabinit Rosen.
I would like his visit to be longer.
Do të më pëlqente që kjo vizitë ishte më e gjatë, por pritja pozitive është e garantuar për shkak të asaj karizme të pabesueshme dhuruar papës. Të gjithë e presin, të gjithë e dinë se papa u flet atyre e është me ta, gjë që ka rëndësi të pallogaritshme, posaçërisht në zonën e konfliktit të tokës së shenjtë.
Në takimet tuaja në Vatikan u fol mjaft për lirinë fetare, sot në rrezik për shumë krishterë në botë, ashtu si edhe për hebrejt.
Unfortunately, antisemitism is a very resistant virus.
Për fat të keq, antisemitizmi është virus shumë rezistent, e vijon të ekzistojë, madje në shumë zona bëhet edhe më i fortë. Por realiteti i sotëm tregon se gjithnjë më shpesh të krishterët pësojnë kundështime të përafërta, jetojnë ku nuk mund të dëshmojnë haptazi se janë të krishterë, e kjo mund të varet edhe nga ndjenjet antifetare në përgjithësi, ose nga fundamentalizmi një tradite që nuk lejon të dëshmohet një tradit tjetër fetare, e kjo gjë ndodhë në viset të ndryshme të botës. Tuke pasur parasyr se të dyja palet e promovojnë këtë fenomen, kjo na ngarkon me detyrën të punojmë edhe më shumë së bashku kundër çdo lloj kufizimi ose kërcënimi të lirisë fetare.
Diçka për shëndetin e dialogut ndërmjet katolikëve dhe hebrejve.
It gets healthier and healthier every day.
Bëhet gjithnjë më i shëndetshëm sepse i kthyem shpinën të kaluarës tragjike, duke rizbuluar se jemi vëllezër e motra, ndonse kemi ndryshime që nuk i interpretojmë saktësisht në të njëjtën mënyrë. Por siç e shprehur filozofi Martin Buber, kemi një libër të përbashkët e nuk është gjë e vogël. Gjithsesi, duhet bërë akoma rrugë për ta njohur njëri tjetrin. Duhet pra ta thellojmë njohjen tonë reciproke e të punojmë së bashku për vlerat që na bashkojnë e në të cilat besojmë.